Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojm paq e mirësi.
Në fillim të programit të 11 janarit të argumentet kryesore, Papa Francesku ndryshon kodin e së drejtjes kanonike të kishës duke institucionalizua që është tashmë praktike zakonshme, gratë laike në shërbim të fjales së Zotit e të altarit. Pra, Papa vendosi që shërbimi i lektoratit dhe akolitatit tani tutje do të bëhet edhe nga gratë laike. Gjatë intervistës transmituar mbrëmë nga televizioni italian Kanale 5, Papa Francesku preku problemet e mëdha të kohës, nga pandemia tek mbrojtja jetës, nga njerëzit e mbambrojtur e vlera e unitetit tek politika dhe kisha. Papa u ndal tek temat e mëdha të aktualitetit në këtë fillim viti e i ftoi të gjithë të vaksinohen e të rizbulojnë vlerën e fesë si dhuratë e Zotit. Në lutjen e elitit të Nzot, dje në solenitetin e pagëzimit e Krishtit, Papa kujtoi se Zoti është i mëshirshëm, edhe nëse gabojmë, hyj vjen të na ledhatoj me mëshirën e ti hynore. Gjithë një dje pas lutjes e elitit të Nzot, Papa foli gjatë për situatën Shtetet Bashkuara të Amerikës troditur nga rrethimi Kampidolit. Nunci i ri apostolik në Shqipëri, imzot Luigi Bonacci, u prezentua dje në katedralën Shën Palët në Tiranë me bashkëremtimin e meshes me episkopatin e Shqipërisë. Në pritje të paraqitjes së letrave kredenciale, nunci i ri u përsolli shqiptarëve për shëndetin dhe bekimin e Papës Francesku. Kalendari kishtar me 11 janar me shumë shitorsh përkujton shën i gjinin pap. Një përshëndetjet për zemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës Shqipe, në mikrofon Ana Luka, Katarina Nushi e Dom David Gjugja.
Nga aktiviteti papës dhe i Vatikanit.
Me një moto proprio, Papa Francesco vendos që shërbimi i lektoratit dhe akolitatit tani e tutje do të bëhet edhe nga gratë laike, të cilat do të marrin një mandat veçantë që jep kësaj detyre të rëndësishme në kishë, formë të qëndrueshme dhe të institucionalizuar. Aktualisht kjo nuk është risi, pasi jemi mësuar tashmë me gra që lexojnë fjalën e Zotit gjatë kremtimeve liturgjike ose që kryejnë shërbime në altar si ministrante apo si shoqëruese të meshtarëve në dhënien e hosës shenjte. Në shumë bashkësi në të gjithë botën, kjo është një praktikë autorizuar nga i Peshvit. Megjithatë, deri tani kjo ndodhte pa mandat të vërtet institucional, duke bërë një përjashtim nga vendimi i Shën Palit 6, i cili në vitin 1972 u pati rezervuar këtë shërbim vetëm burrave.
Papa Francesku, duke pasur parasysh edhe rezultatet e sinodeve të fundit i Peshkvive, deshi ta institucionalizoi pranin femrore në altar. Me motu proprium Spiritus Domini, që ndryshon paragrafin e partë të nenit 230 të kodit të drejtës kanonike, Papa përcakton pjesëmarrjen e grave në këto shërbesa, të cilat u atribuohen atyre përmes një akti liturgjik, që i institucionalizon. Ati shejt shëron se vendimi i tij bazohet me këshillat e asambleve të ndryshme sinodale, duke theksuar se në vitet e fundit është arritur një zhvillim doktrinor që nxorri në pasë disa shërbime në kish, e kanë themelin pagëzimin dhe në meshtarinë mbretërore, marrë që me sakramentin e pagëzimit. Prandaj, sipas papës, lektorati dhe akolitati janë shërbime laike, thellësisht të ndryshme nga shërbimi i çuguruarve me sakramentin e urdhrit shenjtë. Do më thënë me shtarve.
Motu proprio shoqërohet nga një letër drejtuar prefektit të Kongregatës për Doktrinën e Fesë, kardinalit Luis Ladaria, ku Papa Francesku shpjegon arsyet teologjike të vendimit të tij, duke i lidhur me rinovimin e kërkuar nga Koncili i Dytë i Vatikanit dhe me urgjencën për të rizbuluar përgjegjësinë e përbashkët të gjithë pagëzuarve në kish, veçanërisht për sa i përket misionit laikëve. Në letrën drejtuar kardinalit Ladaria, ati shenjt përmend Shën Gjon Palën e dytë, i cili nënvizonte se kisha nuk ka asnjë pushtet për t'u dhënë grave shugurimin me shtarak, por shton se përsa u përket shërbimeve pa shugurim, kjo është e mundur e sot, duket se është mirë t'ka përcehet ajo rezervë.
Me motu proprion spiritus domini, Papa Francesku përmbush një proces të filluar në vitin 1972 nga Papa Shën Pali VI, kështu shprehetim Zot Angelo Lameri, profesor i liturgjisë në Universitetin Papnor të Lateranit, duke komentuar dokumentin e sotëm të Teatrit Qejt Bergoglio, kushtuar themelimit e shërbimit e lektoratit dhe të akolitatit për gratë. Nuk do të ishte drejte interpretohej norma e re thjesht si promovimi i grave, rolin e të cilave kisha duhet ta njoh gjithnjë e më shumë edhe aty ku merren vendime të rëndësishme, vren im Zot Lameri, e nuk duhet shikuar as si hap i parë për pranimin e saj në urdhin meshtarak, pasi ka pasur një prononcim përfundimtar magjistral të kishës për këtë, e as si hap drejt diakonatit, ende objekt studimi nga një komision i veçantë. Pra, është fjala për njohjen e laikëve dhe të rolit të tyre në kishë, drejt çklerikalizimit të një shërbese e cila ndër të tjera nuk mund të kuptohet dhe të ushtrohet vetëm në kuadrin e liturgjisë, shpjegon më tej im Zot Lameri, duke kujtuar se shërbimi i lektoratit nuk ushtrohet vetëm në kumtimin e leximeve jo ungjillore, pra të Biblës, në kremtimin e meshëve apo të liturgjive, por edhe në shpalljen e fjalës së Zotit në mënyrë që ajo të lulëzojë e të jap frytin në zemrat e njerëzve. Akolitati apo akoliti nuk shërben vetëm në altar, por edhe dëshmon dashurinë e sinqertë për korpin mistik të Krishtit që është kisha, sidomos për të ligjshtit dhe të smurët. Me fjalët e tjera, është fjala për të kryer misionin kishtar në ato realitetet e hapura për ungjillësim që Shën Pali VI i pati përcaktuar si fush veprimtarie laike: dashuria, familja, edukimi i fëmijëve dhe të rinjve, puna profesionale, vujtja e vende tjera. Nuk ka dy binar paralel, nga njëra anë shërbimi i lektorit dhe i akolitit, themeluar me një rit të veçantë liturgjik, rezervuar vetëm për burrat e i vlerëshëm për gjithë kishën latine, i detyrueshëm për ata që do të hyjnë në diakonat ose do të shugrohen meshtar, e nga ana tjetër, shërbimet e tjera që mund t'i bëjnë edhe gratë, lidhur me nevojat e caktuara të kishës vendore, pa ndonjë rit liturgjik të veçantë, me të cilin ato bëhen lektore dhe akolite. Tani në vend të kësaj kemi një reciprocitet të frytshëm ndërmjet shërbimeve laikale dhe shërbimit të njerëzve të shugruar. Edhe kandidatët për urdhrin e shejt meshtarin përfitojnë prej këtij motu proprio të papës, pohon im Zot Lameri. Gjatë shërbimit të lektoratit dhe të akolitatit të zbashku me burra dhe gratë e tjera, ata do të përjetojnë shërbimin kishtar dhe udhën e tyre ka urdhë i shejt meshtarak, jo si hapa drejt ndonjë pushteti në rritje, por si ndarje misionit me mbar popullin e Zotit në të cilin secili, duke i përgjigjur me bujari thirrjes së Zotit, e kupton se është shëptor i Krishtit dhe i vëllezërve.
Identiteti ynë më i thellë ka një zemër që rre fort, e sigurt se e Zoti na pret gjithnjë plot me mëshirë, të theksoi Papa Francesku gjatë lutjes së Angjëllit në solemnitetin e pagëzimit të Zotit. Nga biblioteka e Pallatit Apostolik, ku e kremtoi lutjen Mariane, ati shejtu priu të gjithë atyre që po e ndiqnin lutjen, nga sheshi i Shën Pietrit, a nga mjetet e komunikimit, drejt brigjeve të lumit Jordan, për të ndjekur shpirtërisht ngjarjen e madhe, vetëm pak ditë pas linjes Krishtit. E këtë e theksoi edhe Papa në fillim të Angjëllit. Pak ditë më parë, kujtoi në vijim të lutjes, Jezusin e lam në shpell, të rrethuar nga tre mbretrit. Tani e rigjejmë të rritur në brigjet e lumit Jordan. Një kapërcim prej 30 vjetësh, për të cilin dim një gjë të vetme. Ishin vjet jetë të fshehur, të cilat Jezusi i kaloi në familje, duke ju binur prindërve, duke mësuar e duke punuar. Kohë e kaluar në heshtje.
Colpisce che la maggior parte del tempo sulla terra il Signore lo abbia passato così.
Të prek mënyra si e kaloi Zoti jetën e përditshme mbi tokë, pa u ndjerë, pa u dukur. Mesazh i bukur për ne, kujtoi Papa. Na zbulon madhështinë e spërditshme, së rëndësinë që ka para syve të Zotit çdo gjest e çdo çast i jetës, edhe më i thjeshti, më i fshehuri.
Pas këtyre 30 vjetëve nis dhe jeta publike e Jezusit. E nis pikërisht me pagëzimin në lumin Jordan. Na lindë me njëherë pyetja, po pse u pagëzua? Pagëzimi i Gjonit ishte rit penestar, shenjë dëshires për penes, për kthes, për të kërkuar faljen e mëkateve. Natyrisht Krishti nuk kishte nevojë për gjithë këtë. Ndaj, Gjon pagëzusi përpiqet ta kundërshtojë, po Jezusi ngul këmbë. Krishti kërkon të pagëzohet sepse dishron të rrimë mëkatarët. Prandaj vjet në rrallë me ta e bën të njëjtin gjest, zbret në lum për të zhytur ashtu si gjithë të tjerët. Si u zhytëm dhe ne në gurën e pagëzimit, sepse kujtojmë pas Papa, pagëzim do të thotë pikrisht zhytje.
Në primo giorno del suo ministero Gesù.
Në ditën e parë të shërbesës së tij, Jezusi na ofron kështu manifestin programatik, na thot se nuk na shpëton nga lart me vendime sovrane me forcë, por duke na ndihmuar, duke marrë me vete mëkatet tona, kështu fiton Zoti me të keqen e botës, duke u përulur e duke marrë me vete barrën e saj.
E kjo është dhe mënyra me cilën duhet u lehtësojmë barrën të tjerëve. Jo duke i gjykuar, jo duke menuar që duhet bërë, por duke u bërë të afërt, bashkëvuajtës, duke ndarë me të tjerët, dashurinë e Zotit.
Pas këtij gesti përdhëllimi nga ana e Jezusit vijoi Papa, ndodhi diçka jashtëzakonshme. Qielli u hap e u duk më në fund Trinia shenjte. Shpirti i Zotit zbriti në formë plumi e ati i tha Jezusit: "Ti je biri im, i dashuri."
Amore chiama amore. Vale anche per noi.
Dashuria thret dashurin, e kjo vlen edhe për ne. Në çdo gjest shërbimi, në çdo vepër mëshire që bëjmë, Zoti manifestohet e sytë e tij përfshin mbar botën.
Jeta jonë niçet nga mëshira që është gjithnjë për mine. Po kur ndodhi kjo? Pikrisht në ditën e pagëzimit, kur dhe ne u zhytëm, jo në Jordan, po në dashurinë e Krishtit të vdekur e të ngjallur për ne.
Siamo stati salvati gratuitamente.
U shpëtuam, por falas. Shërbimi është falas, është gjesti bujari mëshirës së Zotit për ne. Sakramentalisht ky bëhet ditën e pagëzimit, por edhe ata që nuk janë pagëzuar e marrin gjithnjë mëshirën e Zotit, sepse Zoti është aty i pret. Pret që t'i hapin dyrët e zemrave, mund themi se u afrohet, i ledhaton me mëshirën e ti.
E pranaj dita e pagëzimit duhet kujtuar, është datë që duhet shënuar e duhet kremtuar vit për vit, që aso kohë e për gjithmonë e jetës, jemi bitë dashur nga Zoti, mund kemi mendimet gabuara e mund të bëjmë një morila i thitjesh. Por mbetemi gjithnjë bitë të Zotit, është identiteti më i thellë, pika e parë e jetës sonë shpirtërore, që na kujtohet nga gjesti i parë publik i Jezusit. Në përfundim të lutjes së Angjëllit të Zotit, mendimi i Papës shkoi tek popullsia e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, tronditur thellësisht nga sulmi mbi Kongresin e Washingtonit, gjë që i kushtoi jetën 5 vetëve. Papa siguroi se lutet për të vdekurit.
Rivolgo un saluto affettuoso al popolo degli Stati Uniti d'America.
I drejtoj një përshëndetje të përzemërt popullit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të tronditur kohët e fundit nga rrethimi i Kongresit. Lutëm për ata që humbën jetën, 5 të vdekur, e humbën në ato qaste dramatike. Ripohoj se dhuna është vetë shkatruse, gjithnjë. Me dhunën nuk fitohet asgjë, gjithçka humbet.
Më pas, Papa ju drejtua drejt për drejt edhe krerëve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke u kujtuar përgjegjësinë e tyre dhe angazhimin për pajtimin e shoqërisë amerikane.
Esorto le autorità dello Stato.
I nxis autoritetet e shtetit dhe gjithë popullsinë ta mbajnë lart ndjenjen e përgjegjësisë, që kështu të qetësohen shpirtrat, të nxitet pajtimi kombëtar e të mbrohen vlerat demokratike të rrënjosura në shoqërinë amerikane.
E para se të nonte, Papa Francesku i kërkoi Zojës papërlyer ndihmë për procesin e paqëtimit, me një synim të vetëm, atë të së mirës së përbashkët.
La Vergine Immacolata, patrona degli Stati Uniti d'America.
Zoja e papërlyer, pajtore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ndihmoft për ta mbajtur gjallë kulturën e takimit, kulturën e kujdesit, parë si udhë kryesore për të ndërtuar krah për krah mirën e përbashkët dhe e bëft këtë me gjithë ata që banojnë në këtë tokë.
Dje me 10 janar në festën e pagëzimit të Jezu Krishtit, përmes bashkëmbëtimit solemn të meshës me pjesëmarrjen e episkopatit e kishës katolike të Shqipërisë në katedralen e Shën Palit Apostol në kryeqytet, kryepeshkuim Zot Luigi Bonaci u prezentua para popullit të Zotit në Tiranë si nunci i ri apostolik në Republikën e Shqipërisë. Ai që emruar nga Papa Francesku me 10 vjetorin e kaluar si përfaqësues diplomatik i Sirisë së Shenjtë në Shqipëri. Nunci i ri apostolik në Tiranë, Imzot Bonacin, për shëndetjen e tij mes tjerësh pohoi se është i lumtur që gjendet në një vend të veçantë siç është Shqipëria. U përcolli shqiptarëve për shëndetjen dhe bekimin e Papës Francesku me nxitjen për kishën katolike që të jetë në shërbim të familjes ndaj më të dobëve të shoqërisë dhe të punojë për afrimin e bashkimin me njëri tjetrin. Mirë se ardhin dhe urimin për fillimin e misionit diplomatik në pritjet e paraqitjes e letrave kredenciale pranë Prezidencës e Republikës së Shqipërisë në emër të mbar kishës katolike të vendit të bëri prezidenti i Konferencës Peshvore Katolike të Shqipërisë Imzot George Frendo. Fondacioni papnor ndim për kishën Çivuar përmes një note të sekretariatit të tij portugez Thomas Heine Geldern jep alarmin për situatën shqetësuese në vende të ndryshme të Sahelit dhe në veri të Mozambikut në Cabo Delgado. Ky rajon sipas fondacionit papnor ndim për kishën Çivuar po sulmohet rënd nga grupet të armatosura që pohojnë si përkasin të ashtu quajtur shtet islamik Daesh, duke dëshmuar kështusjen e Afrikë poshtë kërcënimit terrorist. Fondacioni ndim për kishën Çivuar kujton se gjatë vitit 2020 dhuna në Cabo Delgado është shtuar dhe ashpërsuar pas sulmeve të filluar në tetor të vitit 2017, duke arritur në njerëz të dënuar me kokprerje, të tjerë të rrëmbyer dhe fshatra qytete të tëra rënë duart e jihadistëve. Statistikat flasin për më së 2000 të vdekur e më së 600.000 të shpërngulur brenda vendit. Në nëntor, Fondacioni Papnor vendosi të mbështesë diocezat e Mozambikut që strehojnë të shpërngulurit, duke u përpjekur t'u lehtësojë vuajtjet dhe traumat këtyre popullsive edhe përmes një ndihme emergjence prej 100.000 eurosh, siç shpjegon Regina Lanç, përgjegjëse departamentit të projekteve ndërkombëtare të Fondacionit Papnor ndim për kishën Çivuar. U dogjen kisha dhe u shkatruan kuvende rregulltareshe, madje terroristët rrëmbyen edhe dy murgesha. Por gati askush nuk i kushtoi vëmendje këtij shpërthimi të ri i terrori dhe dhune jihadiste në Afrikë që po godet të gjithë krishterë e musliman, komenton Lanç. Të shpresojmë, përfundon ajo, se më në fund do të jepet një përgjigje kësaj krize në veri të Mozambikut në emër të më të varfërve dhe të më të braktisurve.
Duke shfletuar kalendarin kishtar, kujtojmë sot Shënigjinin Pap, filozof, rregullues i hierarkisë kishtare. Vetë veprat dhe vdekja e tij si martir gjatë përsekutimeve të pranorit romak Antonino Pio na sjellin ndërmend sa e sa flijime duhen për të mbrojtur besimin në Zotin. Për Shënigjinin dihet pak e me siguri vetëm se drejtoi kishën universale për 4 vjet, nga viti 138 deri në vitin 142. Mendohet se ishte me origjinë nga Athina, vdiq gjatë përsekutimit të Antonit Pio. Aty nga fundi i shekullit 11, Shën Irineu, duke u kthyer nga një udhtim në Rom, hartoi listën e 12 i peshkvive që pasuan njëri tjetrin në selinë romake, duke nisur nga Shën Pietri deri në ditët e tij.
I gjini ishte i nënti në radhi, vetmi që mbante këtë emër pasardhës i Telesforit, që dha një dëshmit shkëlqyer, do me thonë u martirizua nën perandorin Adrian. Libri i papve, si dhe martirologu romak, pohojnë se edhe vet i gjini psoj martirizimin me 11 janar të vitit 120, gjatë përsekutimit të Antonit Pio dhe u varos pran trupit të lumit Shën Pietër në kodrën e Vatikanit.
Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe. Këtu të nderuar dëgjues përfundon programin i sotëm. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e miru dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.